መንግስቲ ኢትዮጵያ ተአስርም ዘለው ጋዜጠኛታትን ሐሳቦም በነጻናይ ምግላጽ መስሎም በመጥቃሞም ዝተአስሩ ሐለኦት ሰባትን በሙሉኦም ንኽፈትሕ ናአዋጅ ጸረ ሽብራን ድምጽ ተቃውሞት መዓፈን ገይሩ ካብ መጥቃም ንኽቁጠብን ዩናይትድ ስቴትስ ጸዊዓ ወሃብ ቃል ቤት ምክሪ ሃገራዊ ጸጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝፈጸመቶም ማእሰርቲ ሃገሮም ኣዝዩ ከም ዘሻቐላ ገሊፆም ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝፀንሑ ሓያለ ፀሓፍቲ ኢንተርነት ብሎገራት ምፍትሖም ሓዊሱ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝተረኣዩ ኣንፈታት ምምሕያሽ ዩናይትድ ስቴትስ ተተባቢዓ ምንባራ ዝሓበረ እቲ ናይ ትማሊ ናይ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ፀጥታ ውሃብ ቃል ኔድ ፕራይስ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክብሩ ናይ ምዝራብ መሰል ብምድልዳልን ዲሞክራሲያዊ ስጉምትታት ብምዝርጋሕን ዘመዝገቦም ለውጥታት ንኸደልድል ምዝኽኻርና ክንቅፅል ኢና ኢሎም ኣለዉ ነፃ ድምፅታት ምዕፋን ምቕፃሉ ከምዚ ዝበሉ ስጉምትታት ከምኡውን ልምዓትን ዕብት ኢኮኖምን ካብ ምትዕንቓፍ ሓሊፉ ካልእ ውፅኢት ኣይህልዎን ይኽብሉ እውን ኣገንዚቦም ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ምሳሌን ድምፅን ዕብት ኣፍሪቃ እናበለት ክትንእዳ ከም ዝፀንሐ ዝጠቐሱ ኔድ ፕራይስ እንተኾነ እዞም ስጉምትታት ዘላቐ ንክኾኑ መሰረቶም ዲሞክራሲያዊ ምምሕዳርን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ክኸውን ይግባእ ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዘለው ጋዜጠኛታትን ሓሳብካ ብነፃ ናይ ምግላፅ መሰሎም ብምጥቃሞም ምክንያት ጥራይ ዝተኣስሩ ካልኦት ሰባትን ብምልኦም ንክፈትሕ ነቲ ፀረ ሽበረ ኣዋጅ ንድምፂ ተቃውሞ መዐፈኒ ገይሩ ካብ ምጥቃም ንክቁጠብ ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ተቃወምትን ናይ ብዙሓን ዝንቕ ሃገረ ድምፅነት ንኸኽብር ብነፃነት ናይ ምፅሓፍ ምዝራብን መሰሎም ንክሕሉ ንሓትት ኢሎም ኣለው ሃብ ቃል ቤት ምክሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ